რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. კიევის განცხადებით უკრაინის ძალები კვლავ აკონტროლებენ დონეცკის აეროპორტს. სარეიტინგო კომპანია მუდისმა დაასია რუსეთის საკრედიტო რეიტინგი. საქართველოში იმყოფება ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალური მდივანი სპენსერ ოლივერი. უკრაინის მთავრობის წარმომადგენლები უარყოფენ რუსეთის მედიის მიერ გავრცელებულ ცნობებს, რომ პრომოსკოურად განწყობილმა სეპარატისტებმა სრულად დაიკავეს დონეცკის აეროპორტი. არმიის პრესმდივნის ანდრეი ლისენკოს მიერ კიევში გაკეთებული განცხადების თანახმად, უკრაინის ძალები ინარჩუნებენ კონტროლს ამ სტრატეგიულ ობიექტზე. ლისენკომ დასწინა, რომ შეიარაღებულმა დაჯგუფებებმა რამდენიმე იერიში განახორციელეს და დიდი დანაკარგი განიცადეს. უფრო ადრე რუსეთის მედიამ სეპარატისტთა ანონიმურად დატოვებული წარმომადგენლის სიტყვებზე დაყრდნობით გაავრცელა ცნობა, რომ გასული ღამის განმავლობაში აეროპორტიდან განდევნეს დარჩენილი 20-ოდე უკრაინელი სამხედრო. აეროპორტთან ფაქტობრივად უწყვეტად მიმდინარეობს ბრძოლა მხარეებს შორის, მიუხედავად სექტემბერში მიღწეული საზავო შეთანხმებისა. გაეროს უშიშროების საბჭომ 16 იანვარს გამოაცხადა, რომ უკრაინის კრიზისის მსჯელობის მიზნით მომავალ კვირაში სხდომას გამართავს. ეს საბჭოს 27-ე შეხვედრა იქნება ამ კრიზისის თაობაზე, რომელსაც 4700-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ნიუ-იორკში დაფუძნებულმა სარეიტინგო კომპანია მუდისმა 16 იანვარს მნიშვნელოვნად დასწია რუსეთის საკრედიტო რეიტინგი და განაცხადა, რომ განიხილება მაჩვენებლის კიდევ უფრო დადაბლება. კომპანიის თანახმად, ნავთობის ფასების და რუბლის ღირებულების მკვეთრი კლება კიდევ უფრო დიდ დარტყმას მიაყენებს რუსეთის ეკონომიკურ პოტენციალს. რუსეთის საკრედიტო რეიტინგი Baa2-დან Baa3-ზე დაეცა. Baa3 წარმოადგენს ყველაზე დაბალ ნიშნულს ინვესტიციების დონის დამოუკიდებელი ობლიგაციებისთვის. კომპანიის პროგნოზით რუსეთის ეკონომიკა 2015 წელს დაახლოებით 5.5%-ით შეიკვეცება. 2016-ში კი ეს მაჩვენებელი 3% იქნება, რაც 10 წლის განმავლობაში 2018 წლის ჩათვლით რეალურ ზრდას ფაქტობრივად ნულს გაუტოლებს. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალური მდივანი სპენსერ ოლივერი თბილისში იმყოფება 2016 წელს ყოველწლიური სესიის საქართველოში ჩასატარებლად მზადების დაწყების მიზნით. გამართა მისი შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით შეხვედრისას მხარეებმა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება განიხილეს. საქართველოს პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ დაგმო აფხაზეთსა და რუსეთს შორის დადებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ და ცხინვალის რეჟიმთან მსგავსი დოკუმენტის გაფორმების პროექტი. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოჰამად ჯავად ზარიფის თქმით, თეირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკებებში პროგრესის მისაღწევად საჭიროა პოლიტიკური ნების გამოვლენა. ზარიფის შეფასებით ამგვარი პროგრესის მიღწევა შესაძლებელია. ზარიფი 16 იანვარს გვიან ღამით დაბრუნდა ჟენევაში პარიზიდან, სადაც შეხვედრები გამართა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერისთან და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლორან ფაბიუსთან. 17 იანვარს ჟენევაში მოლაპარაკებებს განაგრძობენ ირანისა და შეერთებული შტატების წარმომადგენლები. შეხვედრას ესწრება ევროკავშირის დელეგაცია. შემდგომ მოლაპარაკებები 18 იანვარსაა დაგეგმილი. ირანი მოლაპარაკებებს აწარმოებს სოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანასთან: ჩინეთთან, საფრანგეთთან, რუსეთთან, ბრიტანეთთან, შეერთებულ შტატებთან და გერმანიასთან. მოლაპარაკებათა მიზანია თეირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვა საერთაშორისო სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. ირანი უარყოფს ბრალდებას, რომ ის ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობს. შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლო იმის შესახებ იმშელებს, აძლევს თუ არა შეერთებული შტატების კონსტიტუცია მოქალაქეებს უფლებას ერთი სქესის ადამიანებს შორის გააფორმონ ქორწინება. სასამართლომ 16 იანვარს გამოაცხადა, რომ განიხილავს აპელაციას, რომლითაც 4 შტატში ძალაში დარჩა ჰომოსექსუალთა ქორწინების აკრძალვა. როგორც ვარაუდობენ, საქმის განხილვა გაიმართება აპრილში, გადაწყვეტილებას კი ივნისში მიიღებენ. გეი და ლესბოსელ წყვილებს ამჟამად 14 შტატში არ შეუძლიათ დაქორწინება. იმ შტატების რიცხვი, სადაც ერთი სქესის ადამიანებს შორის ქორწინება ნებადართულია, სწრაფად გაიზარდა 2013 წლის შემდეგ, როცა უზენაესმა სასამართლომ გააუქმა იმ კანონის ნაწილი, რომელიც ერთი სქესის წყვილებს უგზავნიდა ფედერალური დახმარებით სარგებლობას. შეერთებული შტატების მოსახლეობის დაახლოებით 70% ცხოვრობს ადგილებში, სადაც ჰომოსექსუალებს შეუძლიათ დაქორწინება. ბელგიის ხელისუფლება სამხედროების დისლოცირების გზით აძლიერებს უსაფრთხოების ზომებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მას შემდეგ რაც ერთი დღით ადრე ისლამისტურ ტერორიზმში ეჭვმიტანილი ქსელის მიმართ განხორციელებულ რეიდს 2 ადამიანი ემსხვერპლა. პრემიერ-მინისტრ შარლ მიშელის ოფისის განცხადებით, დედაქალაქ ბრიუსელში და ანტვერპენში 300-მდე სამხედროა განთავსებული. რეიდის მსვლელობისას დააკავეს ერთი მამაკაცი, რომელიც უარყოფს კავშირს ტერორიზმთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცვლად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE.
Que se ahogan en un gemido. Oh.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
one forever will maybe true to you. We sleep and sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind.
Something's under the bed, now it's out in the cage. There's a big bag.
უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Diqqətinizi bizdən ayırmayın. Birbaşa mətləbə keçəcəyik. Ötən həftə Naxçıvanda hüquq müdafiəçisi İlqar Nəsibov çox ağır formada döyülüb. Hadisə avqustun 21-də axşam saatlarında elə hüquq müdafiəçisinin ofisində baş verib. İlqar Nəsibovun həm həyat, həm də məslək yoldaşı Məlahət Nəsibova deyir ki, paytaxtda hüquq müdafiəçilərinə olan baskılar Muxtar Respublikadan da yan keçməyib. Məlahət Nəsibova ilə əməkdaşımız Marif Çingizoğlunun söhbətini sizə təqdim edirik.
Vəhşicəsinə öldürmək məqsədi ilə vəhşicəsinə döyüblər.
Bu nə vaxt oldu? Saat neçədə olub? Harda olub?
Bilmərməli axşam üstü işdən sonra ofisdə olub. Ofisdə baskın eləyiblər anidən. Şikayət məqsədi ilə çağırıblar. İşdən sonra evdə.
Bəli.
Getdi və arxadan bunu vurublar, neyiniblərsə. Sonra bir tavqa şəkilində ofisi basıb döyüblər. Təsəvvür edən ki, başını qayçı ilə, bax belə başını oturdu, belə cızıb gəlirlər. Deməli, sol qaşının üstündə 3 tikiş var, sağ qaşının üstündə 3 tikiş var, almazı sol gözünün altında 2 tikiş vardı, burnu sınıqdır, almazı sümükləri sınıqdır, sənə sümüyü sınıqdır, ondan sonra bu qabrığa sümüyü batıb zədələnibdir.
İndi haradadır? İndi haradadır?
İndi xəstəxanadadır.
Hansı xəstəxanadır?
İndi travmatologiya şöbəsindədir. Həkimlər konsultasiya eləyirlər. Görsünlər, bir də başında silkələnmə vardı.
Hə, beyin silkələnməsi.
Hə, beyin silkələnməsi.
Bu saat neçədədir düz olub?
Deməli, bu olub axşam saat 9-da, 8-də belə. Bu adam döyüblər, bu adam bir neçə saat huşsuz vəziyyətdə ofisdə yatıb, sonra özünə gələndən sonra saat 10-da mənə zəng vurubdu bu. Nə qədər qan itiribdi, mən çəkmişəm şəkilləri, çoxlu qan itiribdi, dəhşətli dərəcədə qan itiribdi.
Birdən kimdən şübhələnirsiniz, adamları tanıdınızmı, tanıyıb mı?
Bir nəfər İlqar tanıyıbdı, o hər zaman bizim ofisdə gələn adamdır. Son zamanlar bizə qarşı təzyiqlər artmışdı, məlum hadisələr başladı, baş verən hadisələrdən sonra. Eyni zamanda Turaz Zeynalovun işi məhkəmədə kommunikasiya götürüldüyünə görə, Alıq məhkəməsində kommunikasiya başladığına görə, bunlarda bizə qarşı aqressivlik yaranmışdı. Və bir ay yarım bundan əvvəl də İlqar Nəsibovun üstünə maşın sürmüşdülər. Onda da o ayaq tərəfi yaralanmışdı onun, da onu biz məhkəmədə deyilmədi ki, bu cüzi bir şey olar. Sonra evimizin qapısını açar saldılar. Daha sonra bu görünür. Hazırlanmış, planlanmış bir şeydir. Bu döyülmə təsəvvür edən ki, döyülməkdir. Bu vəhşicəsinə öldürmək məqsədi ilə döyülməkdir. Kəsici alətindən başını kəsiblər. Başının ortasını dıza gəliblər. Göz dağı verməkdir. Bu belə bir vəhşilik hələ bir yoxdur. Dəhşətli dərəcələrdir. Bax, hamı məsəl qaldına.
İndi özündədirmi, tanıyırmı, danışırmı, yazmadı?
İndi danışır, indi epizodları xatırlayır, kiçik epizodları xatırlayır, başına gələnləri hələ həkimdə qoymur hələ ki, danışmağa.
Naxçıvan Muxtar Respublikasından daha bir reportaj təqdim edəcəyik. Bu dəfə söhbət sadə, yoxsul bir insanın, keçmiş döyüşçünün şikayətindən gedir. Bir otaqlı nəmirdə yaşayan bu insanın dövlətdən gözləntiləri var. Onun şikayətini isə əməkdaşımız Yafəs Əkramoğlu dinləyib.
Bir otaqdır, 50 ilin kimiş olan bir otaq. Nəmişdir, bir nəviyyət, insan yaşayacaq vəziyyətdə dəyir. Gəl qapımı açıb deyən yoxsa, bu burada ölür yoxsa qalır, Azərbaycan vətəndaşı deyək, döyüşdür, atıqdır, bu ölməni də sevində. Mənim özüm 92-93-cü illəri bir sütka qazarmada, bir sütka qarın üstündə. Döyüşlərdə iştirak eləmişəm, sağ qolumdan ikinci qrup əlinəm.
Naxçıvanın Baybaş rayonu Nehrəm kənd sakini 2-ci dərəcəli Əlil Məhərrəm Mahmudov dövlətdən yardım istəyir. 2 uşaq atası olan Nehrəm sakini deyir ki, sağ qol işləmədiyindən gözünü tikib 147 manat təqaüdə. O bildirir ki, bu pula nəinki yeni ev tikmək, heç ailənin yalan çörəyini də çatdıra bilmir.
2012-ci ildə Ev problemi ilə əlaqədar məktub ünvanlamışam sədrə də, cənab prezidentə də. Cəhb baxan yoxdur. 50 ilin tikilmiş olan nəmişli yerdə yaşayıram. Bir otaqdır. 360 kvadrat metrdə torpaq sahəsidir. 147 manat təqaüd alıram. Bu 147 manat təqaüd ilə mən problemi aradan qaldıra bilmirəm. Devlətimizdən köməkli istəyirəm. İlk tikib versin mənə. Mən də bir normal evdə yaşamaq istəyirəm. Bu evə mənim gücüm çatmır bu nəmişli yerdən çıxıram. Özümün səhhətimdə olan problem bir aradan qalxması üçün bir devlət əl tutmalıdır. Bir, azından bir səbə mənəli malicəmi boynuna çəkdimdir.
Məhrəm Mahmudov deyir ki, dəfələrlə etdiyim müraciətlərə baxmayaraq, onunla cəmin bircə dəfə maraqlanıblar. O da nəticəsiz qaldı.
Əhali Əmək və Sosial Təminat Nazirliyindən zəng vurmuşdular, deyirdilər. Məlum, 147 manat sənin təqaüdündür. Uşaq qrupa boydu, 60 manat onun təqaüdü. Məlum, xanımın tibbatçı işləyir, bunun maaşı pay torpaqlarından da gələn gəliri üstünə qoyuş 80 manatdan yuxarı sizin evə pul girirsə sizə düşmür. Axı 80 manatdan yuxarı pul girsə də mənim problemin həllini tapır. Nəmişli ev bizi daha ölümə aparır. Quranı and olsun, elə bir tərəfə əlimi qoymuşam, başımı oturmuşam yerə, mən daxdan cavab vermirlər. Mən nəcür edeyim, haranın daşın sağın başıma.
Babaş rəyən Sosial Təminat Şöbəsindən isə bu şikayətin əksinə olaraq da əlillərə davamlı qayğı göstərdiklərini dedilər. Şöbədən bildirdilər ki, şikayətçi onlara yenidən müraciət eləyərsə, araşdırıb qanun çərçivəsində müvafiq addımlar ata bilərlər. Rəsmi məlumata görə, ötən il Naxçıvanda 54 nəfər əlinin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, 28 nəfərin isə müalicəsi üçün maddi köməklik göstərilib. Məlumata görə, 1992-ci ildən bəri 188 əlil və şəhid ailəsi mənzil və fərdi yaşayış evi ilə təmin olunub. Üstəlik, həmin müddətdən indiyə kimi 349 əlil minik avtomobili ilə təmin olunub.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Cəbhə bölgəsindən izamiyyətdən qayıdan İslam Şixəli isə silsilə reportajlarını davam etdirir. Bu dəfə isə onun hazırladığı reportaj sərhəd bölgəsində yerləşən Qazax rayonunun Cəfərli kəndinin su qayğılarından bəhs edir.
Qablarımızın hamısı boş.
Qazax rayonunun Cəfərli kəndinin sakinləri susuzluqdan əziyyət çəkir. Sakinlər deyir, kənddə olan 4 su artizyanından ikisi işləmir. Qalan ikisi isə kəndi su ilə təmin edə bilmir.
Mən basırmışam, mən bir damcı su satmıyorum ki, kuruşka ilə suların dibine.
Cəfərli kəndində yaşayan Nəzakət Ömarova deyir, gün ərzində evlərə 15 dəqiqə su verilir. Bu da ailənin su tələbatını ödəmir.
Vuran adama deyirik ki, artizyan vuran adama deyirik ki, suyu niyə bir 5 dəqiqə də artıq qoy. Verim, ona pul mu verirsin? Ayda da 2 manat hər ay pul yığıb ona pul verirlər. Və yaxşı pul vermək nə dər olur? Bunun kənd bələdiyyəsi var, bunun kənd soveti var. Onlar danışdırsın, onlar desin ki, mən ala bu 60 manatı 70-imi yığsın, ayda mən razıyam, 5 manat məndən alsın, su vuran adama versin, mənim də suyum dəqiqədə gəlsin. Heç olmasa, keçən il bundan yaxşı idi, keçən il gündə 2 dəfə vururdular. Bir səhər saat 7-də suyu vururdular, bir gün orta 3-də vururdular. İndi saat 5-də vurulacaq. O da gələcək 15 dəqiqə gördüyüm bu şlaknalı, mənlə Allaha and olsun tövğüm belə içməyə su tapım.
Həkim biçinlə məşğul olan ev sahibəsi deyir, su olmadığından əkdiyi məhsulun bərəkəti də olmur.
5 dənə lov yosun, uşağım pişirsin, su yoxdur, suluyam. Uşağımın bir tərəngə gedək maşının içində qalı baltarı var, yüməyə mən su tapım. Sür elə kənd sovetini saxlatmışam ki, belə şey olarmı? Nə eləyim, nə tər eləyim mən? Deyir ki, artizan gəlir da. Artizanı vurana da deyirəm, deyir, mən saat yarım su axıdırım və bu saat yarım su haraya gedir?
Allahverdi Quliyev Cəfərli kəndinin Ermənistanın hərbi postlarının yaxınlığında olduğuna diqqəti çatdırır. Deyir, artizyanın suyu şor olduğundan içməli suyu hərbi postlara yaxın bulaqlardan götürürlər. Bu da kəndlilər üçün təhlükəlidir.
Mən şahid əsasıyam. Trans baqoza. Kranı görürsünüz da, yolumuz yox, kranı seçək. Erməni ilə bizim aramızda erməni növünü alıyor. Nə suyumuz var, nə yolumuz var. Nə qapı sulamağa suyumuz yox. Qalmış.
Bəndə nə ilə suyu hardan gətirsən?
Heç vardır. Şuranın içiyim mi sulanlar? Şuranın aparırıq, qarları istəyirik və sələm yeri sərdir.
Qazax rayon icra hakimiyyətinin Cəfərli kəndi üzrə nümayəndəsi Barat Vəliyev içməli su ilə bağlı problemin olduğunu doğrulasa da, şikayətlərin əsassız olduğunu bildirir.
Bu zonada ümumiyyətlə artizanların hamısı şoran çıxır. Şorcu çıxır. Aşağıda, yuxarıda iki dənə artizanımız qurudu suyu. Nəlmindir, quraqlıq nə ilə qədərdir, nə iləsə də. Ancaq bu gölə yaxın olduğuna görə bu artizan suyu nisbətən yaxşıdır. Bu artizandan da iki dənə nasos qoyulub bütün kəndin bütün evlerin hamısına bir saat, iki saat her gün su vurulur oradan. Onun hamısı özümüzün tərəmizdən təşkil olunur. Bax, orada bax, nasos stansiyası qurulur. Orada iki tane nasos var. Bütün 220 bin hamısına su gedir oradan. Gündə 2 saat su vurulur.
İcra nümayəndəsi problemi Cəfərli kəndinin su ehtiyacını ödəyən Axsafa su anbarının quruması ilə əlaqələndirir. Deyir, göl quruduqca kəndə gələn su şoranlaşır.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Bu günlər Azərbaycanın nəinki sərhəd, aran bölgələri, elə dağlıq rayonları da susuzluqdan əziyyət çəkir. Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov da Lənkəran rayonunun dağlıq ərazidə yerləşən Gəgiran kəndində olub. Ancaq bu kəndin dərdi təkcə susuzluq deyil.
Havaların isti keçməsi Azərbaycanın aran bölgəsi bir yana, dağlıq ərazilərində yaşayanlar üçün də problemlər yaradır. Dağlıq ərazidə də içmək su çatışmır. Meyvə bağları susuzluqdan yanır. Kənd yollarına toz duman basıb. Lənkəran rayonuna gəlgirən kənd sakini Əli Axundov da sözə su problemindən başlayır.
Nədə su yoxdur, yəni ki, əmsənə köyüdür. Camaz qaxatın qadınları növə gəlsən 2 saat, 3 saat qalda sürükür. Yol yoxdur. Bir Lənkərandan Lənkərana 5 manat. Lənkərandan deyən İslam Respublikasının Ərdəbi şəhərinə 3 manat. Deməli, bu elə çıxır ki, biz Lənkərandan Lənkərana 5 manatlarından sonra Lənkəran 300 km baxıya, o da 5 manatdır. Yoxsa imza əhsləri yazır ki, icraatdaki, gəl biz Gəyrana yol çəkirik. Gəyrana yol çəkirik. Bu da yaşayan 2000 əhalinin vəziyyəti çox çətindir.
Kəndin digər sakini İslam Əliyev deyir ki, müstəqillikdən 20 ildən çox keçməsinə baxmayaraq, Suvet dövründən qalmış problemlərin içərisində çabalayırlar. O qeyd edir ki, Azərbaycan varlı ölkə olsa da, onlar ehtiyac içində yaşayırlar. Dağ kəndlərində olan ağır yaşayış camalların buradan köçməsinə gətirib çıxarır.
Əhali, həm sütləti başına gedib işləyirlər. Bu da üç yeri yazılsın, bu da damaz yazasın. Üç yıl təhlük gibi tasarruqatdır, üç yıl tasarruqat. Züm yoxdur. Mərkürüs aparatı yoxdur, kastır. Həkim yoxdur. Adılmadırılan bayrağı, bu zeyni bu kastda yoxdur.
Sakinlərdən Kamal Xalqov isə kənd təsərrüfatının bərbad vəziyyətindən danışır. Onun deməsinə görə kənddə adam başına 9 sot torpaq düşüb. Kamal Xalqov deyir ki, bu qədər torpaqla yaşamaq qeyri-mümkündür. Onun sözlərinə görə kənd təsərrüfatında bütün işlər əl əməyi ilə görülür. Texnika yoxdur.
Hər yerə də gerilik var, bizdə heç nə. Kuşçı vaxtında ne de yaşamışız, indi o formadadır. Ne profesör var, ne maksimum var, hep neyimiz yoktur.
Kamal Xalqovun sözlerine göre 2-3 gündür ki 70'e yakın sakin suya ve yola göre kendin merkezinde toplaşırlar. Kend arazi numayındasına haber gönderseler de hala gelip onlarla görüşmeyip. Kamal Xalqov deyir ki kendin merkezindeki çarxana da faaliyetini dayandırıb.
Biz de çarxana işlemiz. İşlemiz de tabiye gelip pul olarak almak geçiyoruz çarxana da olsunlar.
Gəgiran arazi numayındası İsmail Cafarov da rayonun iki kəndində içməli su ilə bağlı çətinliklərin olduğunu etiraf edir. Onun sözlərinə görə Gəgiran kəndi də bu kəndlərdən biridir. Ərazi nümayəndəsi deyir ki, kətdə içməli suyun verilməsi ilə bağlı layihə hazırlanıb və dövlət proqramına salınıb. Suyun çəkilisi isə 2015-ci ildə nəzərdə tutulub. O deyir ki, bu məsələ ilə bağlı kənd sakinləri ilə görüş keçirilib. Rayon icra hakimiyyəti başçısı da kətdə olub. Nümayəndənin fikrincə, kəndlərin problemlərini aradan qaldırmaq üçün hər zaman iş görülür.
Samux rayonunun Yeniçən kəndində isə malqara kütləvi xəstəliyə tutulub. Hətta xəstə malqara arasında tələf olanlar da var. Bu kəndin əsas dolanışığı isə elə heyvandarlıqdır. Günnur Raqif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Samux rayonunun Yeni Kənd kəndində əhali əsasən təsərrüfatla dolanır. Kənddəki bütün evlərin həyətində ayrıca mal tövlələri, ot tayaları var. Səhərin ala qaranlığından hamı mal qarasını kürün suyunda sulamaq və örüşdə otarmaq üçün həyətindən çıxarır. Ancaq 10 günə yaxındır kəndlinin bu düzəni tamam alt üst olub. Mal qaralar elə bir xəstəliyə tutulub ki, nə yeriməyə taqətləri, nə də yeməyə iştahları qalıb. 20 ildən çoxdur mal qara saxlayıb ailəsini dolandıran Səhər Kazımova deyir ki, indiyə də heyvanları belə xəstəliyə tutulmayıb.
12 malım var qadan alıb. Dədənin belə şikayətlərə mələ gəlibdi. Gördüm mal bekəhliyibdi. Təcili sürətdə rayon həkiminə zəng elədim. Töküldülər, gəldilər qədər. Hamısını dəri altı iynə vurdular. Vanna elədik. Vannadan sonra narahatam ki, bu kütləvi xəstəlikdir. Hamının malında var. Ona görə narahatam ki, bu nədir? Südündən qatxından istifadə eləmirəm. Amma kəndin çoxsunda da, yəni elə adam var ki, 10 inəyə var, yəni ağır xəstəlikdir. Südünü satıram, qadını satıram, pendir eləyirəm, ətindən istifadə eləyirəm qadın alam. Yəni dolanışığım bundandır.
Heyvanda xəstəlik ilk olaraq dəridə yaranan sulu şişdən bilinir. Zamanla heyvan yeməkdən kəsilir. Əgər vaxtında müdaxilə edilməsə, malqara tələf olur. Son 10 gündə yeni kənddə 4 iri buynuzlu heyvan ölüb. Ölən heyvanlardan birinin sahibi Hidayət Hüseynov deyir ki, İldə bir dəfə belə baytarlıq malqaraları dezinfeksiya etmir, müayinələrdən keçirmir. Xəstəliklər də bu səbəbdən isti aylarda baş qaldırır.
Vaksinə vaxtında eləmir, hə? Onu bir nəsələ şikayət elədik, yenə gəlb baxdım. Bir şundan heyvanımız var, o da ki, xəstələndi, gəldi, sən gələdik, gəldi, gəl gəldi, hə? O da gəldi, inanı buna kim deyilir? Bana yürümünüz heyvan tanısı, 1500 nəfə. Əmin, yalanla deyirlər, İranla kesin var, kesin var, yalan deyirlər. Gəl, vaksinə eləmirlər, cəmatı malına. Baxmırlar, bir heyvan, hər yer. Bir dənə dezinfeksiya eləmirlər, cəmatı milçək durur.
Demək olar ki, kənddəki bütün həyətlərdə xəstə inəklər var. Əsas qazanc yerləri olan mal qaralan naməlum xəstəliyə tutulması əhalini qayğıya salıb. Bəzi sakinlər deyir ki, artıq süddən istifadə etmir ki, ailə üzvlərini və ya satdığı adamlara xəstəlik keçməsin.
İldə bir dəfə bu mallar infeksiya olunmalıdır, analiz götürülməlidir. Bu malda belə bir şey yoxdur. Hansı hökumət edir bunu?
Xəstəliyin adı ilə bağlı kəndlilərə məlumat verilmir. Sakinlərin dediyinə görə həkimlər də bu xəstəliyin adını tam bilmirlər. Yeni kənd baytarlıq sahəsinin baytarı Şıxzədi Mirzəyev isə deyir ki, ölən malqaradan götürülən analizlər laborator müayinəyə göndərilib. Əsasən maldarlıqla məşğul olan yeni kənddə 1240 nəfər əhali yaşayır.
Quba və Xaçmazdan olan bəzi sakinlər isə illərdir əmək haqlarını ala bilmədiklərindən şikayətlənirlər. Həmin insanların əvvəlcə Sumqayıt elektrik şəbəkə ilə müqavilələr olub. Bu qurum ləğv edildikdən sonra isə borclarını Azenerji Səhmdar Cəmiyyətindən almaq istəyirlər. Cəmil Məmmədli və İsmirə Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Xaçmaz və Qubada yaşayan 6 nəfər iddia edir ki, Azenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti onlara vaxtı ilə yığılıb qalmış və indi 400 min manatı ötmüş borcu ödəmir. Quba sakini Səlahəddin Bəkərovun sözlərinə görə 2008-ci ilin iyul ayının 1-də Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə onun arasında padrat müqaviləsi imzalanıb. O, Xaçmaz və Quba rayonlarında kabel çəkilişlərində montajçı işləyib.
Mən Sumqayıt Azərcədə biz kabelləşmə işlərini aparmışıq müqavilə ilə. Montaj nə kimi də, yəni 04 xətlərin çəkilişini aparmışıq da. Başda 2 il işləmişik, 2 ildə bizim qalıq pulumuz olub. Yəni son şəbəkə dağılan vaxta yaxın bizim pullarımızı verir. Mədlər ki, təhvil təslim qutarsın, Azərenerji pulunuzu ödəyəcək. Neçə dəfələrlə belə bir qərarlar, məktublar olub bizə. Yəni, Azərenerji Sumqayıt Azərcənin varisi olaraq ödəməliydi pul bizə. Məhkəmədən qətnamə də çıxıb bu barədə, qərar çıxarılıb ki, Azərcə ödəsin bu pulu. Qərardan neçə dəfə vaxt keçməsinə baxmayaraq, yenə pulu ödəmirlər də. Yəni, dillər, ay nə bilim, biz varis döyülük. Varis döyülsə bu, Sumqayıt şəbəkənin malın, mülkün qəbul eləyəndə niyə görə varis olmayıb bu adam? Sumqayıt cilacılar bizi saldılar, get gələ ki, ay nə bilim, Səvayi rayona baxacaq, hansı rayona baxacaq, belə-belə şeylər elədilər. Demək, o qərardan sonra bu son vaxtlarda bizim vəkilimiz bunu tələb elədiyindən, Sumqayıt məhkəməsində bizə belə məlumat da gəlib ki, qərar. Yəni, pul ödənilməlidir. Sumqayıt ASC-nin varisi olaraq Azərenerji cəmaatın əmək haqqlarını ödəməlidir.
Neçə ildir ki, əmək haqqısı Sumqayıt elektrik şəbəkədə batanlardan biri də Xaçmaz sakini Qabil Feyzullayevdir.
Deməli, 2009-cu il Xaçmaz zonasında biz kiçik kabelləşmə aparmışıq ASC Sumqayıt Səhmdar Cəmiyyət. 3 ay işlədiyimizdən sonra ASC ləğv olundu. Bu, prezidentin fərmanıyla, 522-ci fərmanıyla verildi Azərenerji. Azərenerjidə müəyyən bizim çəkişmələrdən sonra bizim oradan bir qismi pulumuzu aldıq, qalan pulumuz qaldı. Müəyyən nəsə biz yazılan, pozulan müraciətlərlə əsasında onlar bizə bilirlər ki, təhsil təslimdən sonra sizin pullarınız ödənilirdi. Sonra biz 2011-ci ilin dekabrın 19-u məhkəmə, Sumqayıt məhkəməsi, şəhər məhkəməsi bizim xeyrimizdə qərar çıxardı. O qərar da ki, Elşən Qasımov icra məmuruna verildi, Sumqayıt məhkəməsi icra məmuru. Nəcə, bugünkü günə qədər heç bir nəticəsi olmayıb.
Qabil Feyzullayevin sözlərinə görə Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Şimal bölgəsindən olan 4 nəfərə ümumilikdə 2900 manat ödəməliymiş. Məhkəmə belə qətnamə çıxarıb.
O da məndə göstərir 877 manat. 77 manat 38 sıfır. Sonra orada hər gecikdirilmiş gün üçün 124 manat 38 sıfır. Orada bugünkü günə can belə hesablanma gedəndə nə bilim haray vurur çıxır.
İki il əvvəl Sumqayıt, Xırdalan, Mərəzə, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Quba, Qusar paylayıcı elektrik şəbəkələri və Xızı elektrik şəbəkə rayonu Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibindən çıxarılaraq Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibinə daxil edilib. Həmçinin həmin regional elektrik şəbəkələrinin çevik idarə olunmasının təmin edilməsi məqsədi ilə Sumqayıt regional enerji təchizatı və Xaçmaz regional enerji təchizatı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər təsdiq edilib. Zəhmət haqqısını əldə edə bilməyən azı 30 nəfər 2011-ci ilin oktyabrında Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinə müraciət edib. Cavabdeh tərəf olan Sumqayıt Elektrik Şəbəkəyə məhkəmənin yeri və vaxtı barədə dəfələrlə xəbərdarlıq olunsa da, heç bir səbəb göstərmədən məhkəmədə iştirak etməyib. Məhkəmə onlara olan borcun və yığılan faizlərin Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən ödənilməsi barədə qətnamə çıxarıb. Şikayətçilərin deməsinə görə icra vərəqəsi əvvəlcə Xaçmaz rayon icra şöbəsinə göndərilib. Çox keçməyib ki, sənəd icra olunmadan geriyə Sumqayıt icra şöbəsinə qayıdıb. Sumqayıt məhkəməsi Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin hüquqi varisi Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə əvəz edilməsi barədə qərar çıxarıb. İcra olunması üçün ərazi aidiyyəti üzrə Səbail rayon icra şöbəsinə göndərib. 2 aydan sonra Səbail icra şöbəsi heç bir səbəb olmadan icra vərəqəsini icra etmədən Sumqayıt icra şöbəsinə qaytarıb. Sumqayıt regional ədliyyə şöbəsinin böyük icra məmuru Fərhad Məmmədov məhkəmə qətnaməsini icra edə bilməməklərinin səbəbindən danışır.
Lap yuxarı səviyyəyə qədər gedirdi. Yəni şikayət verdilər, orada məsələ dərinliklər çoxdur. Bizdən asılı olmayan səbəblərə görə icra olunur. Orada onların dediyi Sumqayıt elektrik şəbəkə ləğv olunur. Fəaliyyət göstərmir. Ona görə də icra eləmirlər. Elə bir qurum da yoxdur ki, icra eləyə.
Böyük icra məmurunun sözlərinə görə icra şöbəsində Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə bağlı çoxlu sayda icra vərəqələri var. Səhmdar cəmiyyəti ləğv olunduğuna görə icraları mümkün deyil.
Təxminən olmuyor. Orada bir neçə icrası var, onlar da olur. Ta ki, 3-4 nəfərin işi məndə olur, 4-5 nəfərin işi baxır. Yəni, Sumqayıt elektrik şəbəkə ilə bağlı işlər bizdə çoxdur. Onlar heç bir icra olmuyor. Bu, yuxarı səviyyədə, bax, prezident aparatına qədər məsələlər də qaldırılıb. Yəni, hal-hazırda Sumqayıt elektrik şəbəkə olmadığı üçün, fəaliyyət göstərməliyi üçün hal-hazırda icra eləmək mümkün deyil.
İndi keçmiş Sumqayıt elektrik şəbəkənin keçmiş podratçılara borcu 100 minləri ötüb keçir. Ancaq bu borcu kim ödəyəcək, nə vaxt ödəyəcək, bunu bilən yoxdur. Keçmiş podratçılar isə pullarını Azərenerjidən tələb edirlər.
Cəmil Məmmədli və İsmir Cavadovanın növbəti reportajında isə Quba rayonunda 4 yaşlı üçəmlərin acınacaqlı taliyindən bəhs edilir. Üçəmlərin valideynləri diləyənlər ki, hökumət onlara sahib çıxmasa, başqa ölkələrdən kömək umacaqlar.
130 man sosial yardım yazır.
Yəni, 3 uşağa.
Nə ev verir, nə yer verir, nə heç nəyə baxılmaz uşaq.
Yaşamağa evləri yox, normal qidalanmağa imkanları məhdud. Söhbət Qubada yaşayan Sultanovlar ailəsinin eyni anda dünyaya gəlmiş 3 kiçik üzvündən gedir. 2010-cu ilin fevralında yarımçıq, 7 aylıq doğulmuş üçəmlər imkansızlıqdan doğum evini də yarımçıq tərk etməli olublar. Ancaq deyəsən elə həyatları da yarımçıq gətirib, yaşamağa yerləri, qidalanmağa azuqələri yetərli deyil. 4 yaşında olan Nuran, Turan və Ayan Qələdüz kəndində nənə evində darısqal bir otaqda yaşayırlar. Anaları Səfura xanım deyir ki, hökumətin üçəmlərə verə biləcəyi yalnız 130 manat ünvanlı sosial yardımdır.
Mən kimi məlumə işləmişəm. Eyni çıxmışam, düzəltmişam analı məlumə. Və 3 uşağa baxıram. Yəni, bu uşaqlara bir köməkliyi yoxdur. Hökumət yəni, deçilib müraciətlə eləmişəm ki, yəni, bu uşaqlara baxılsınlar. Bu uşaqlara heç nəyə baxılsınlar.
Mənə bu da
var. Yəni, ya ev verilmir, ya torpaq verilmir. Heç nə verilmir ki, yəni, bu uşağa 43 manat bir uşağa pul verilir. Buna ana uşağı nə üçün saxlamalıdır?
Yoldaşı da
beylikdə niyə baxır da? Yəni belə şeylərə baxmaq
lazımdır.
Uşağın tam təsiri.
Bu üçlər uşağa
bir uşağa nə yer verir? Baba uşağa nə torpaq verir? Nə ev verir? Mən atamın evində 3 uşaq saxlayıram. Yəni ananın himayəsindədir bu uşaqlar. Nəyə nə olsun bu uşaqlar?
Mən yazdığım gəlib gətirib pensiyaya
sənə dolandırır.
Kim dolandıra bilər bir uşağı 43 manat pulla? Mən hökumətə müraciət edirəm. Yəni baxsın bu üç körpəyə. Gəlsin, yoxlasın, baxsınlar görüm ki, üç uşağı 43 manat pulla kim saxlaya bilər?
Səfura Sultanovanın qaynanası.
Övü yoxdur. Gəlmir. Ondan sonra atasına öndədir. Atasının da bir dənə oğlu var. Gəlinlə yola girmə, davil, pasiyyənlə savaşı. Alıb getirəm, sığınacaqlı yeri yoxdur ona görə. Sonsa da sosial az verilir.
Üçəmlər aylarla meyvə, ət yemir. Deyir, inanmırlarsa, gəlib uşaqların qanlarını da yoxlaya bilərlər. Qan faizləri daim aşağı düşür. Uşaqların halı üstündə olmur. Verilən ünvanlı sosial yardım elə həkim müayinələrinə və dərmanlara gedir.
Uşaq xəstədir. İki dəfə aparmışam balnisaya. Bir dəfə 11 manat pul xərc etmişəm, bir dəfə 12 manat. 43 manat pul verib mənə. Bax görüm, heç may ayından da o pul verilmir mənə. Mən bu uşağı nəyinə saxlayım? Baxsın da hökumət.
Qubanın icra hakimiyyəti üçəmlərin mənzil məsələsini heç cür həll edə bilmir. Qurumdan bildirirlər ki, rayonda yalnız müharibə iştirakçıları və şəhid ailələri üçün ev tikilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə bildirir ki, qanunda üçəmlər olan ailələrə hər hansı xüsusi imtiyaz nəzərdə tutulmayıb. Nazirliyin Sosial Yardımların Təşkili Sektorunun müdiri Salam Rızayev.
Uşaqlar 1 yaşına qədər olsaydı, 1 yaşına qədər uşaqlara ünvan sosial yardım təyin olunmuş ailələrin uşaqlarına, 1 yaşına qədər uşaqlarına hər hansı 45 manat verilir. Sizin də 43 manat dediniz və uşaqlar 1 yaşından yuxarıdır, deməli bu buna aid deyil. Bu ailəyə verilir. Ünvan sosial yardım da uşaqlara yox, ailəyə verilir. Ailənin gəliri götürülür və ailə üzvlərinin sayına uyğun ehtiyac meyyərinə müqayisə olunur. Yəni dediyim kimi də tutsaq 5 nəfərdirsə ailədə, bu ailənin ehtiyac meyyəri 100 manat arasında 500 manat deməli azı gəlir olmalıdır. Ailənin ortalıq gəliri hesablanır, məsəl üçün tutsaq çıxır 400 manat, məsəl üçün. O 5 adam olmasına baxmayaraq da ailədə 5 nəfərdir. Gəliri 400 manat deməli 100 manat təyin olunur. Çatmayan 100 manatdır.
Sektor müdiri bildirib ki, əgər ailə başçısı səhhətinə görə əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilmirsə, bunun üçün müvafiq komissiyadan keçə bilər.
Getməlidir səhiyyə müəssisəsindən müvafiq göndəriş 88 nömrəli forma deyilir. Onu alır, sonra tibbi sosial ekspert komissiyasına müraciət edir. Onlar qrupa təyin edirlər. Və salam, ondan sonra bu adamdan iş tələb olunmur. Və həmin adam öz xəstəliyinə görə stajı varsa deyək ki, pensiya ala bilər, stajı yoxsa müavinət ala bilər. Yəni bu da ailənin gəliri olacaq da. Ondan sonra da yenə sosial yardımçıdan müraciət edə bilərlər.
Üçəmlərin anası isə hər dəfə məmur qapılarını döyəndə eyni sözləri eşitməkdən qulaqlarının yorulduğunu deyir.
Hökumət əsgər vaxtı çatanda iki oğul axtaracaq ki, aparsın. Çoxunda mən o uşaqları vermir
saxlayırmaq. Vəssalam, bu reportajda da elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kün mu isminit qadət səmə, romelic mu amzadəş kün mə kollegibma Radio Tavisuklavis Azərbaycanlı samsaq. Ռաշեցումები და უშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ფული ხარჯვაც.
და ვინ არკავს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსულმეებს რა თქმა უნდა პირველ რიგში კრიტიკა მე აქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.